Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sælum, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Jens Guð, bloggari og tónlistargagnrýnandi með meiru. Góðan dag, Jens.
Já, góðan daginn.
Herðu, mér langar að ræða við þig stöðuna sem komin upp í íslensku söngvakeppninni og ýmislegt sem er verið að blogga og umræðan í netheimum sérstaklega og eitthvað líka í öðrum meilum. Svona það hefur verið talað að nú hafi blossað upp fordómar og rasismi og allt hvað eina. Þú hefur nú verið að blogga mikið og ertu búin að blogga þetta?
Nei, ég hef ekki bloggað þetta og ég hef ekki sett mig inn í þetta mál.
Nei.
Meðal annars út af því að ég mjög áhuga lítill Eurovision.
Já.
Mér þekir sko alveg flott að svona keppni sé.
Já.
Og það var mjög gott uppátæki á sínum tíma,
já.
50 og einhvað, að þetta fyrirbæri varð til,
já.
Svona í kjölfar heimstyrjaldarinnar,
mm-hmm.
að hóa saman fólki frá ýmsum löndum og láta það syngja og skemmta hvert öðru.
Já.
Að sko þetta var, ég held að fyrsta keppnin hafi verið 1956,
já.
En þetta var nú búið til út úr ítalskri keppni sem var nokkrum árum eldri.
Já. Já, það voru þessi ríki, sko, það var Ítalía, Frakkland, Þýskaland, Belgía, England,
já.
Sem að tóku uppalega þátt í þessu og það eru þeir sem eru svona alltaf í einhverjum forgang, fyrst og spátt, að þeir fara ekki í forkeppni, þeir fara sjálfkrafa.
Já, en líka það að sko þetta eru þær þjóðir sem að börðust í seinni heimstyrjöldinni og þess vegna er eðlilegt að þeir taki höndum saman og gera einhvað skemmtilegt þessar fulltrúar þessara þjóða.
Já, já, en svo nú sagt að hérna að það sé nú líka þeir borgi mest, til keppninar,
þannig já.
Að þess vegna þurfið er ekki að fara í undan keppni og alla þessa forkeppni sem við erum að horfa á núna í hverju landin og fætur öðru?
Já, það er mjög dýrt að taka þátt.
Mm.
Að minnsta kosti getur maður ráðið af því að það er alltaf tilfallandi einu eða tvær sjónvarstöðvar í Evrópu sem að treysta sér ekki til að standa fyrir keppninni.
Já.
Út af kostnaði.
Já, já, það, jú, mikil óskum, það er það. En hvernig finnst þér hins vegar þessi sko staða vera sem komin upp með óvissum þáttakanda og þessi umræða hérna á Íslandi núna?
Já, ég heyrði bara, ég held ég hádegisfréttunum núna að það á að koma einhver yfirlýsing frá RÚV í kvöld.
Já, því þá var tilkynnað í dag,
já.
Hvort að Ísland verði með ekki.
Já. Þetta er dáldið skrítin staða og ég nú viss það að ég ekki með réttasta mynd af því hvernig umræðan vegna þess að ég segi til dæmis eins og í Facebook.
Já.
Að þar eru þessi hérna logorithmi eða hvað það heitir sem að stýrir því að hvað maður sér.
Já, og líka þeir stýra dáldið umræðu þannig að þeir taka ýmislegt út, fjallæja.
Já, svo er líka, sko, veins að nú er ég ellilífeyrisþegi og uppi staðan af þeim Facebookar vinum mínum eru ekki unglingar.
Nei.
En þetta er svona fólk á aldur við mig og hátt í það.
Já, en heldurðu að að þeir séu ekki að fylgjast með keppninni. Nú er einmitt talað það að það hafi verið sko engum og sérlega eldra fólk sem hafi nú sýnt af sér fordóma fullar umræður og yfirlýsingar og það hafi brotist út svona ákveðin rasismi á meðal eldra fólks. Það er svona allavegna kom fram í þætti hjá Rúf núna á laugardaginn.
Já, það svo sem komu upp dæmi eins og með kennaran á laugarvatni.
Já, jú, það var eins með hann. En svo þegar maður skoðar það að þá eru kannski hans ummæli ekki í líkindu við margt annað sem hefur sést. Þau eru ekki eins alvarleg eins og margt annað sem hefur já, hefur byrst.
Já, ég hef ekki sko sett mig inn í þessa umræðu og út af því að þetta er ekki minn heimavöllur eða semst að,
nei,
að
nei,
þó
nei.
Ég heyri oft einhver Eurovision lög í útvarpi eða annars staðar að þá er ég ekkert að sitja minn
nei,
í
þannig að það er svolítið sniðut að heyri þeim sem að fylgjast ekki með keppninu nefla og svona láta sig þetta litlu varða þeir eru kannski margir
ég veit það ekki að þetta er allavega við stóran hluta mínum kunningjahópi að þetta að við frekar spilum þungarokk og punkrokk eða jazz eða einhvað svo
leys þú ert aldrei þar
já.
En við höfum nú oft hérna Jens ég byrði nú hlustendu velveringar á því það er nú bara að vera að bóra hérna svo leys í veggin hérna utan hús að við vitum ekki á hverju við vonar hvað er verið að gera þó þeim sem ljósta það sem verið að senda út en hérna þá er nú svona aðtilsvert að sjá svo með færingana við höfum svo oft rætt færing og þú svo þeim kær nú voru þeir að taka þátt í keppninni fyrir dönsku keppninni
já, það var færiskur söngvari
já, Janus sem... Vilberg
já.
Heitir hann
það hafa nú áður sko færeyingar tekið þátt í undankeppninni í Danmörku.
Já. Ég held að hérna það hefði nú verið vel við hæfi að fá að heyra lagi hjá honum því að hann stóð sig mjög vel og lenti þarna í þriðja sæti núna sem sagt og hann munaði nánast engu að það var svo lítill munur á atkvæðum.
Já, ég tók eftir því að færeyskir fjölmiðlar fylgdust mjög vel með
já.
Hans þáttöku
já.
En það hafa fleiri færeyingar sko tekið þátt í undan keppninni í Danmörku
já.
Svo hafa nokkri tekið þátt í henni á Íslandi
já, við ætlum nefnilega að ræða það og eftir en við skulum meira hvað færeyski þáttakandinn Janus Vilberg flutti í dönsku keppninni og lenti þriðarsæti lagið að nýtjó lof Walking past the yellow swings on Farrell Avenue With every step that I take reminds me of you I thought we'd be together And last forever Retracing these steps on a road On my own, on my own rely on me so caught up in my mind I lost track of me and you Já, þetta var Janus Vilberg, færiskur maður sem að tók þátt núna í söngakeppninni í Danmörku, lendi í þriðja sæti þar og munaði ekki miklu Jens Guð er gestur hér á útvarpi sögu við Jens verður nú selna bara að spila fleiri lög ef að minkar ekki háa henn hérna úti. En allavegna að þá er gaman að því að sjá að færingarnir eru að taka svona þátt og þú ert að tala um að það eru tveir færingar sem að tóku þátt fyrir Íslandshönd.
Já, ef ekki þrýr.
Já, ef ekki þrýr.
Því það með minnir að Kristína Bærensen hafi tekið þátt í hérna keppninni heima.
Já. Já, þú vinna það. En hérna, en það er sem sagt, það er Eivör.
Já, hún söng lag sem að heitir Í nótt.
Já.
Og eftir Ingvar Þór Kormóðsson.
Já.
Svo var þann Jekvan Hansen.
Já.
Hann söng lag sem var samið að Bubba Mortens og Óskari Pál Sveinsinni.
Já.
Sauðkrækingi.
Já, 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 já. Það var akkurat. Og hvernig gekk þeim?
Þeir voru í öðru sæti.
Já.
Mér minnir að Ævör hafi verið í fjórða sæti.
Já.
Þriðja að fjórða.
Já, þetta er að kannski ansar yfir upp hvernig það var.
Já, það sko þetta var nefnilega óvenju sterk keppni.
Já.
Þarna voru meðal flytjenda Rúnar Júliusson.
Já, 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 já.
Og það var hérna Heiða í unnun.
Já.
Og Pollapunk.
Já, akkurat.
Já, þannig að þetta var við harðsvírat eða kappaði þetta.
Já, já, það er nú akkurat. En við skulum aðeins rifja upp hvað hún Eivör söng hérna og það var lagið Í nótt.
Já, flott lag.
Í nótt með enn máninn ský svo Thank you.
Já, þetta var hún Eivör færeyska söngkonan í söngvakeppninni hérna á Íslandi og reyndi fyrir sér að komast áfram með þetta Jens. En þetta, svo varst að segja hérna á það þegar lagi byrjaði, þetta minnir óneitalega á Laufeyju sem er nú bara ein okkar já, stærsta stjarna um þessa mundir og var í hörpun við tónleika og fyllti húsið í þrígang um melgina.
Já, hún er svaka flott og sem æfur er líka.
Já, og, þetta myndi á það.
Já, þetta er bara svipart daldið stemmingin og það. En þess má geta þetta lag, það fekk einhver alþjóðleg verðlun fleiri en eitt.
Já.
Sko, það var ekki Grammy eða Óskar eða neitt svolið, sko.
Nei.
En einhver svona International Song Contest eða
já.
Einhvað þessar.
Já.
Og höfundurinn, Yngvi Þór Kormason, að hann fekk víst bara góðan verðlunapening.
Já, það er skemmtilegt. Já. En þú segir um þetta, hérna, að færingarnir eru mjög söngelskir. Hvað veldur því? Er það í uppeldinu eða?
Áreiðanlega hefur eitthvað að segja þessi dans, ringdansin,
já.
Vegna þess að hann er þannig að það er eitt forsöngvari og svo endur tekur hópurinn þá línu og þannig að færeyski krakkar, sko, það er allir sem taka þátt í ringdansinu sem eru á staðnum að þeir byrja að syngja, þenja sig í söng bara strax sem ung börn
já.
Og svo eru þeir að syngja sko hver færeyingur hann er að syngja og dansa ringdansin sko mörgu sinnum ári og þetta gerist ár eftir ár eftir ár
Þannig,
og hún hefur vottað það hún Ólöf Kolbrún Harðardóttir óperusönguna sem hefur af og til verið með söngun námskeið í færium að hún bara verður ekki vör við neitt sem er ekki söngvís
já
að þeir syngja svo reynt.
Já, akkurat. Þannig að má segja það að allir færingar eru söngmenn.
Já, og það er dáltið algengt að kannski í hljómsveit
já.
Að söngvarinn hann kannski forfellast vegna þess að hann kvefaður eða einhvað.
Já.
Og það getur alltaf bara annar söngvari eða annar í hljómsveitinni teki við.
Já, akkurat, já.
Að þetta bara gerist bara sjálfvirt að það getur já. Hver sem er í hljómsveitinni tekið við af forsöngvaranum.
Já, já. En er það ekki bara svolítið eins og að hér á Íslandi við eigum afskaplega mikið af flottu söngfólki á Íslandi? Við erum með marga kóra út um allt til dæmis. Það er bara algengt að fólk sé kór og víða land og svo hér á höfuborgarsvæðinu allskins kórar til dæmis Margrét Pálmadóttir hefur nú verið mjög öfluga kom upp sínum kvenna kórum fullt af deildum og æðislegt
já,
og svo náttúrulega allir þessir tólestamenn sem hafa verið að koma fram á sjónarsviði ungt fólk alveg í stórum stíl og hver öðrum glæsilegri
Já, ég kem því nú að það er líka rosalega öflugt og blómlegt kórastarf í færiðum.
Já.
Að það er varla, það fámenn eigi að hún bjóði ekki upp á einhvern góðan kór.
Já, einmitt, já.
Að ég er úr Skagafyrðinu þannig að ég ólst upp við kóra úr öllum áttum.
Já, Skagfiska söngsveitin eða hvað?
Já, og Karlakórin Heimir já. Og ég man ekki hvað er heita. Allir þessi kórar en það er bara hellingur á kórum.
Já, og glemdu svo náttúrulega ekki germyndi
já,
hann, á landið og miðin alveg.
Jú, og alltaf gerðis bræður
já, heldur betur.
Og alls konar sko, og Kristján Jóhansson, hann er...
Hálfur skagfyrðingur. Og hálfur þingæðingur.
Já, og bróðir hans er búsettur í Skagafyrði.
Já.
Sem er líka söngværi, hörkugóður söngværi.
Já.
Þannig þetta er út allt...
Já, en það er mjög ánægilegt að sjá, ég segi það að sjá að bara allt unga fólki núna sem að hefur verið að koma á síðustu árum alveg sko óhikað og allar þessar stúlku sem að vera að koma fram á sjónasviði. Þarna sérðu breytinguna hvað stúlkur sko bara þora alveg til jefs við kallan að þetta var nú þannig að það var gjarnan bara einhver ein söngkona með hljónsveit og þær voru örfáar.
Já.
Ef við lítum tilbaka skilurðu og svo voru það já.
Þetta er farið að koma áberandi fram í til dæmis músíktilraunum að þegar að músíktilraunir byrjuðu einhvern tíðan 1980 einhvern að þá að það varla sást kvenmaður í þáttöku en svo kom reyndar kvenna hljómsveit dukkulísur sem að og þegar þetta var eina kvenna hljómsveitin
já, grílurnar
Nei, þær voru ekki í músík.
Nei, þær voru áður, já.
Já, að þær voru dáltil vítæmis brauta
þær fyrir margar... Þær voru bara brautriðendur algjörður.
Já, og þar var nú gítaleikarinn skakfyrðingur.
Já.
Inga Rún Pálmadóttir.
Já, þú getur ekki að koma þessi skakfyrðin.
já, hún var í hérna, hún hóf sér feril í hljónstinni upplyftingu.
Já. Já, var það með Hauk Ingibergs og...
Nei.
Nei, Steinar Spil.
Nei, að hérna, sko, Haukur Ingibergs kom síðar.
Já.
Að þessi hljónst var eiginlega gerð út frá Hofsós.
Já.
En svo að sá sem var svona aðalmaðurinn, Kristján Snorrason, hljómborsleikarinn, að svo fór hann í nám í, á hérna, Bifröst.
Já.
Og þar hitt hann Hauk Ingibergs.
Rektorinn.
Já,
já.
Og þar endur reistu þeir.
Já.
Það endur reisti Stjáni Snorra upplýtingu.
Já.
Þannig að
hann er rosa tónlistamaður.
Já. Einhvern tímann sá ég að hann, ég held að vera hótel sögu, þar sem hann sko spilaði með annari hendi á hérna, harmoníku. En sló svo laglínunar á svona staup.
Já. Ekki verið vandræða með það.
Nei, þetta var mjög flott og eiginlega svona hálfgerð töfrabrauð.
Já. En eins og núna, við sáum til dæmis núna bara í þessari keppni, íslensku keppni, að þarna voru mjög flotti söngurar og tónlistamenn sem voru þessi væpbræður sem að mér skilta séu bara Já, 21 árs gamlir, þeir eru svona dálítið nýstálegir og það maður sér að þarna eru svona, þetta er að slá svolítið í gegn allavegna í nágrannulöndum okkar, að sé ykkur í tveir svona bræður saman og gera allar hundakústir en þeir voru skemmtilegir.
Já.
Þetta er alveg nýtt sem við sjáum.
En ég ætlaði líka bæta því við að sko í músíktilraunum síðustu ára
Já.
Að þá eru bara ekki færri stelpur heldur en strákar.
Nei, það sem er svo gaman að sjáðu til dæmis Unu Torfa
Já.
Sem er alveg að slá gjörsamlega gegn og búin að vera því.
Já.
Að, svo ég nefni hana, Sigga Dís sem var núna í keppninni, Sigga Ósk sem var núna í söngvakeppninni, að hún var ofsalega flott og svona glæsileg.
Já. Og svo sko bara í tónlistarsenunni yfir heilu línuna þá eru konur bara komnar í bransan fjölmennar
eins og strákar. Já, og bara gefa ekkit eftir
Nei.
Hvað gæðin var það.
Nei.
Það er það sem er svo skemmtilegt að sjá.
Og þær hafa líka verið að sko að sigra í músíktilraunum.
Já.
Og bara já, það er bara hrúast inn á markaðinn
Já, þú segir orðar þetta svona, það er hrúast inn á markaðinn Já,
og því ber að fagna ég hérna er nú með eina Facebookar hóp sem að ég kalla Best of Icelandic rock, jazz fólk og þetta allt
já.
Og ég er að setja þarna inn svona þegar ég heyrið einhvað áhugavert nýtt er
Já.
Og ég held sveimir þá að það sé bara fleiri póstar með nýjum íslenskum söngkonum heldur en strákum
Já. En svo er eitt fyrir bara sem er nú komið og á, við erum að örgla eftir að verða mikið vörfi það er gervigreindin og hvernig menn jafnvel semja lög í gegnum gervigreindina. En við ætlum Jens Guð gestur hér á útarpi sögu, hann er tólestakagrínandi og hefur oft blokkað skemmtilega tólestamenn og sínt í vel, en við ætlum hér að fá auðlýsingar og komum svo aftur, við erum líka svolítið að ræða söngakeppnina og ætlum næsta tala úrslitin sem eruði í Svíþjóð núnum helgina. Komið þið sæl aftur, við erum að tala tónlist og söngakeppnina meðal annars hérna á Íslandi og síðan aðeins að tegja okkur yfir á Norðurlöndin. Jens Guð, bloggari og tónlistagagnrýnandi er hér og hann fylgist nú ekki svo mikið með söngakeppninni, segir hann af því sem að hann hefur eitthvað áhuga á lögunum, er ekki rétt skili hjá mig?
Jú, að sko hverju ári er ábyggil einhver eitt, tvö eða þrjú lög sem að myndu geta vakið áhuga minn
Já.
En öll hinn lögin eru sko ekki svo músík sem ég langar að hlusta á sem veitir mér gleði.
En getur þú fallist á það Jens hvað þetta er mikilvægt fyrir alltaf fólk sem er að tala leggja mikla vinnu í það að taka þátt í svona keppni og komast og vinna, freista þessa vinna keppni og það liggur ofbóðslega vinna á baki þessara þáttúku.
Já, þetta er góð vítaminsprauta og mér skilst að það sé yðurlega 200-300 lög sem berast hérna á Íslandi í svona þannig að og mörg þerra laga koma síðan út á plötum
með
viðkomandi og þá hugsa maður það sko að þetta eru kannski vel frambærileg lög að það er einhvað mjög lítið sem skeikar hvenar lag nær að heilla dómnefnd eða ekki
Jú, og það er eins líka gaman að sjá það framleiðsluna flotta framleiðslu hjá Stöð 2 þeir hafa líka verið með svona keppni og ofsalega flotta því staði líka
Já, þeir hafa verið með allt þetta idol og gott talent og
Já. En það er bara, það er allt í fyrir og það er svona verða raunverulega stjörnuna til.
Já, og ég hef séð þarna þeir er að spila sko búta úr ég verð ekki stótt ofta en einu sinni á hérna stöð tvö þar sem að sko, laufi lín er búin að taka þátt í öllu þessu dæmi sko.
Já, einmitt.
Og þar fær hún rosa mikla þjálfun í bara að koma fram.
Það er nefnilega það sem er að sé vettvangur sem að gefur tólestafólki möguleika á að spreita sig.
Já, hann, þetta er risa tækifæri og mjög oft er þetta þannig að sko að þeir kannski í fyrsta og öðru sæti verða stjörnur og í allmjöld þriða sæti.
Já. En ég ætla að fara með til Svíþjóðar því að nú voru þeir að velja á laugardagskvöldið sinn fulltrúa fyrir keppnina í Malmö og það kom nú kannski mörgum óvart að meðal þáttakanda í þeirri keppni í Svíþjóð voru norskir strákar, 22 ára og þeir eru tvíburar og heita Markus og Martinus. Hafa verið alveg feikilega vinsælir í Nóri og út náttúrulega öll Norðurlönd og alla Evrópu. Þeir byrjuðu 12 ára gamlir að koma fram og fólk bara sá það strax að þeir voru svona efnilegir. Þannig að þeir eru komnir á þann stað í dag að þeir eru sko bara mjög þekktur alla Evrópu. Kannski ekkert mikið hér á Íslandi en út alla Evrópu hefur gaman að fylgjast með þeim.
Já,
og þeir unnu sænsku keppnina í gær.
Já, dáldið merkilegt að svíjar skuli leita til Norex vegna þess að sænskir lagahöfundar og þeir eru fleiri en 1 og 2 og 3 sænskir lagahöfundar sem eru að semja öll þessi vinsælustu lög í til dæmis á bandaríska vinsældalistanum með Britney Spears og Justin Timberlake og Beyoncé og hvað þeir heita.
Já, og fyrir aðra keppendur. líka, sko, frá öðrum löndum.
Já, já.
Það eru alveg dæmi þess, þannig að þetta er svolítið skemmtilegt, en þeir láta líka helming atkvæða gilda frá kostningum frá ýmsum Evrópulöndum.
Já.
Það er bara sýnt frá því hvernig löndin greiða og við ymmit Íslendinga greiðum atkvæði þann og laugardaginn með þessum normunum, þessum norsku strákum, Markus og Martínus, og það er lagið Unforgettable, og ég held við ættum að fá að heyra það bara einmitt núna. She goes late at night when I praise the sleep. Já, þetta voru þeir Markus og Martínus, þeir eru norskir týpurar, 22 ára gamlir, og þeir voru að vinna sem fulltrúar Svíþjóðar í Eurovision-keppnina, Eurovision-keppnina segi ég, og það er vakið athygli hérna Jens að ymmið þetta að þeir séu norskir og hafi bara farið, hoppaði við landamærin og unni keppna svona glæsilega því að Svíjar hafa náttúrulega verið algjörlega svo þú ert að segja með bara Tómas Nýtlingar sem er að semja og flytja lög. Svíjarnir náttúrulega eru bara innstakir.
Já, það er líka daldið gaman við Eurovision og er greinilega færast í aukana. Það er samvinna á milli landa.
Já.
Eins og Eiríkur Hauksson, hann söng fyrir Noreg.
Jú, og líka náttúrulega Ísland.
Já, og síðan eins og þessir sem við höfum nefnt sem hafa verið að taka, færeyingarnir sem hafa verið að taka þátt fyrir Ísland og síðan þessi færeyski sem söng í Danmörku.
Já. Já, það heldur betur. En það er einmitt þetta sem er nú skemmtilegt við þetta en það er hins vegar sko, hefur farið á stað heilmikil umræða bara á þessum sólarhing nánast frá þeir unnu að lægi gæti annarkvæmt verið sko unni gegnum gervigreind eða hvort þið væri belinni stólnum línum úr því við eitthvað brestlag sem að svo skilst mér að það sé ekki sko þegar að komið inn í lægi það byrja mér svipa en þegar að komið inn í lægi þá er það algjörlega þvert á alveg allt öðru sér
Já.
Þannig að þeir bera það af sér en það koma alltaf umræður að sé eitthvað svindl sko að það sé verið að stela ljóðlínum
Þetta á eftir að aukast með gervigreind
Já,
alveg svakalega
já, já.
Og ég veit það að gervigreindin hún á eftir að sko taka hellingstekjur frá tónlistarfólki
Já
segjum bara að þegar verið að gera músík fyrir auglýsingar
Já.
Hvað þetta lítið mál að láta gervigreind framleiða tónlistina og tónlist í kvikmyndir og allt þetta sko
Já.
Að þetta mun taka mjög mikið af tekjum frá tónlistafólki
Já, það er nú það sem er en þetta verður líka kannski alltaf erfiðar og erfiðar þegar verið að semja og það verið að freista þess að fara inn í gervigreindin og fá eitthvað svona einhverja ábendingar, eitthvað smáis og þá fer það líkast einhverju
Já, sko það alveg klárt að tónlistarmenn þeir eiga líka eftir að nota gervigreind einmitt í laga
smíðum
og jafnvel text að gera þú
Já
og öðru
einmitt, en það sem sko að nú sko mér bent á það til dæmis að íslenska sigurlagið sem að minnstu ennþá sigurlag og sem hún heraflytur að Ásdís þessi sem að skyndilega dregur sér tilbaka höfundurinn og nú segist hún ekki samvisku sinna vegna geta tekið þátt í keppninni og enginn kannski veit almennlega út af hvaða samvisku en þá bara bent á eitthvað lag sem á að vera svona líkt og verið að beina aðtílinni að þau Ásdísi hvort að hún hafi náð sér í einhverjar línur og lagið heitir Sorry Not Sorry, ég ætla að lega fólki að heyra það og það Demi Lovato sem að flýttur þetta og þetta þykir svipa mjög til lagsins sem að Ásdís samdi og sendi inn í íslensku keppnina Now I'm out here looking like revenge Feeling like a 10, the best I ever been And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this But it gets worse Now you're out here looking like regret Ain't too proud to beg, second chance you'll never get How bad it must hurt to see me like this But it gets worse Now payback is a bad bitch And baby, I'm the baddest You fucking with a savage Can't have this, can't have this And it'd be nice of me to take it easy on ya But nah Þetta er lagi Sorry Not Sorry Demi Lovato sem að flytja þetta lag og nú blossa þær hérna kjartasögur allavega að þetta sé nú eitthvað keimlíkt laginu sem að Ásdís hafi sendt inn í íslensku keppnina og varð sína vinnislag í flutningi eru.
Já, ég heyrði í einhverju útarstöð hvort að bylgjan eða Rás 2 sem að það sem þessi lög voru spiluð í beitt.
Já,
og það eru ansi mikil líkindi
Já.
Með þessum lögum
en ámar þá að lítur svo á að Ásdís allir ekki að fylgja læginu eftir lýsi því skyndilega yfir núna og fá einhverja samvisku hún talar samvisku, hún hafi ekki samvisku að hún þori bara ekki með lærið
ég veit það ekki en hins vegar þá sko bítlarnir áttu að til að stela lögum meðvitað og hafi ekkert verið feimnir að viðurkenna það þetta hafi verið ein af þeim uppskriftum sem þeir fóru eftir
já.
Það var að stela svona bútum úr einhverju þekktu lagi
já.
En passa sig á sko þetta einhvað held ég ef að ef að laglínan fer yfir 25% eða einhvað það er einhver svona mæli hvarði
já,
á hvenær að telst stólið eða
já.
Já, hvenær þetta bara líkindi sko. En þeir voru til dæmis sko, bæði John Lennon og George Harrison að þeir töpuðu máli fyrir dómstólum
út af því?
Já, hérna George stal lagi sem heitir He's so fine
já.
Og gerði það My Sweet Lord
já, akkurat
og hann þurfti að endurgreiða höfundalaun
já, var það
út af þessu, já.
Já, 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 já
og John sagði að þetta væri mjög klaufalegt hjá honum því það væri svo lítill vandi að stela lögum þannig að enginn tæki eftir því hann en svo var hann sjálfur dæmdur fyrir að hérna, stela lagi eftir Chuck Berry You
já.
Can't Catch Me sem að á bítlaplötu var kom together
já, já, var það, er það já. Var það sannað
já, þetta já. Var sannað og það var gerð dómsátt að John myndi gefa út plötu með þremur lögum eftir Chuck Berry
já Akkurat. Já, jú, þetta er, svona getur þetta verið en það er einmitt þetta sem að enn og viðkvæmt í þessu öllu saman og hérna við þekkjum líka máli Jóhanns Helgasonar, hann er aldeilis búin að þurfa að leggja mikið á sig til þess að fá viðkenda að hann eigi lagi söknuður.
Já, ég held að sé ekki komið niðurstaða
Nei, það er áfrýjunastígi
Já,
já,
en það er svo líkt að þetta er í raun þjófnaður
já.
Og það er líka vitað að áður en hann samdi þetta lag, innan gæsalappa samdi, að þá, hérna, að þá dvaldi hann á Íslandi lagahöfundurinn.
Já, 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 hann er verið búin að
Já, hann
búna, er verið Já, já, meðtaka þetta beint í æð hér
Já, já svo er sko að þetta er dálítið ójafleikur að sko Jói er bara einstaklingur
Já
Frá lítilli fámennri eyju
Já
Á meðan þetta er plötu rísi
Já
Sem hann er að kljást við sko og þetta er plötu rísi sem er sko með fjölmennan hóp lögfræðinga
já, 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 já það er náttúrulega, þetta er ekkert grínast handi í svona
nei
og
ég held að Jói sé þegar sko, setji upp um einhverja skuldir já. Út af þessu
já. Jú, jú, og það er alltaf bara að gera það þannig bara fólk það nú að styðja hann því að þetta er afskaplega kostnaðarsamt að leita réttarsins á elindri grundu, alveg gríðalega
já, ég held að stef styðja einhverju marki
við bakið á honum eitthvað, já,
já.
Já.
En þó ég sé nú ekki mikið hrifin af því að ríkið sé að styrkja hvað sem er
Nei.
Að þá er þetta mál sem að ég væri sáttur við að ríkistjórn eða ráð þeirra tækju bara að sér
já, já Já, já, þetta er svo menningamála að þetta er
Já, eitthvað svo lýs
Þetta er rosalega, hérna, mikilvægt mál sem að, náttúrulega, bara skiptir okkur máli að fá úr því skori En við Jens, bara förum að ljúka þessu núna hérna Þetta er nú bara svona aðeins spjall svona það helsta sem er að gerast í þessu núna Því að það er auðvitað beðið eftir að heyra hvað ríkisútarfið allar að gera í þessu máli
Já.
Það er ekki ennþá komið já, það er ekki ennþá komið niðurstað og vandra alveg gríðalega vandraðalista aða spurning hvort að heyra okkar frábæra sönguna fari bara ekki út og hún er náttúrulega flytjandinn sem lítur að hafa eða allt með það að gera hvort að lægin farið ekki og við skulum bara fá að heyra hana núna.
Já, hún hefur...
Hverja með eru?
Já, hún hefur líst yfir og hún farið
ekki út. Já, já, við bara vonum það besta. Jens Guð, takk kjærlega fyrir komin á út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið þér sæl. Takk.
Standing on the edge of a promise, I'm not one to take risks. Getting hurt taught me to be cautious. Maybe we should leave this, 'cause what would be the use of crashing into you? We could end up in pieces. Don't need another heart-shaped bruise. Still drowning in this rational fear. Wish that I could unlearn. I can't enjoy the view from up here. Maybe we should leave this, 'cause what would be the use of crashing into you? We could end up in pieces. Don't need another heart-shaped bruise. Falling in love has got me scared of heights.